Larun Petik, Rachi Solorzano.
Sinetxe zinezko barkamena. Lau urte ez zituelarik amagaldua, aitatxi pianista eta Pariseko kontserbatorioko erakasleak goizik musikan hasia, ama bi urtetan lehen piano kontzertua emaiteko gai eta egiazko artista bilakatzeko ametsa zuen. Bere doain eta lanari esker gazte-gazterik maiti girtan horrek. Baina andere honi arras bertzeri gertatuko zaio bere bizi luzean. 1929ko gerla astean, Parisetik Poitou eskualdeko egiska batetan duten egoitzan errefugiaturik, alemanak heldu etxearen egala okupatu eta bertan kokatzen dira. Laster, 18 urterekin erabakitzen du zerbait egitea. Erresistentziako sarea bakarrik montatu eta bizikletez joan dinak eginez, jendea pasarazten du baratze bazteretik iragaiten den Vien ibaia alde batetik bertzera trebesatzen lagunduz. Eta irrisku handiak hartzen ditu judu, alemani eslari eta bertze salbatzeko. Aleman batzu, nazi gogorrak baziren ere, bertze ofizial batzu etziren hola, eta ahatsetan amatxiren bizitokiko atea jo, eta etortzen ziren solastatzera amatxiketanik baiginakien eien hizkuntza. Sarea onditu eta haren buru, itzultzaile eta diru zaina, gaitzeko diruzamak ere ukaiten zituen Inglaterratik erresistentziako sare handieri Frantzian banatzeko. Etxe hori zedarrian kokatua zenez, bortz astetarik aleman taldeak ordezkatuak ziren. Beharrik, eta dudak baren bazituzten ere, etzuten deus salatzen ondoko taldeari, baten batek zerbait susmol baren bazuen ere. Egun batez, Gestapo, Hitlerren poliziak, bortxaz hartu eta ofizialean gelara ekarrazi zuen, eien aintzinean kontzertu bat emaiteko. Ez zuen joan gogo bat ere, baina ulertua zuen ezetza emanez, zer ondorio latz ukanen zuen bertze guzien gainetik. Eta egizku hori baztertuz, piano musikaldiaren ondotik, gezuha eganez, erresistentzian sartu gazte batzuen libratzeko ausartzia ere izan. Zuri gaitzez, bere lorpena hor gelditu zen. Uste gabean, 1943an, Pariseko itzuli bat egitean, sarekala batetan 18 laguneko gazte talde osoa gelditzen duten haziek, eta bere fitxak irakurtuz, Frantzia zeharkatuz erresistentzian leporaino murgildua zela, beren sudu jaintzinean pasatuz bizikletez ohartzen dira. Hiltzerat kondenatua, mirakoiluz eskapatzen da eriotzetik, baina 6 hilabetez presondegian infernua jasanen du Leo gaztearen meneko. 26 urteko mediku hau amojatzen da maiti bere akurina edo kohina kobai delakoa bilakatuz. Ezurrak, bizkar muina eta nerbio zentroak bortizki unkituz aldibakots sotura bota intzine. Hor kausitzen ditu bere lagunak sofrikariotan eta ikaratuak. Maitik, ezin hautsizko fedea du eta eskutik gana izanikan ere, jarraikitzen du jenkoa baitan sinesten. Jenkoa bizi da, eta eriotzari buruz baitoa zielgarrekin, zeruko aitaren maitasuna aipatzen diote. Lagun batzuk, nunda zure jenkoa, ironiaz galdezkaturik ere. Aleman bat, bajandan zagola ondoko gelan, erraiten zuen guzia entzuten ohartzen da, baina Maiti gazteak segitzen du, egintza basa horieri jardokitzeko humanismo doi bat eskaintzen. Azkenian, Suitzar Erresistentziako gurutze gorriko kideek libratzen dute. Ondoko urteak, jasan gaitzak izan ziren, minak ezbaitzuen barkatzen. Egun luzeak, ohean hilzatua, egoitea behartua zen. Musika, bereziki piano jotzea, biziko pasioari uko egin beharra betiko. Bere buruaz bertze egiteko ideia ere gogoan erabiltzen du. Etximenduak gainditu gabe, barkatzeko argitxo pizten zaio buruzolan, eta egun guziz otoitz egiten hasten da bere eguneroko gurutze bideari jarraikitz. Filosofiako ikasketak hasten ditu, ahal duen bezala, eta oinazeek usten dutelarik, ateratzen da kortxoak emaitera gero. Torturatzaileari pentsatzen du. Ez idealizatuz, baina olako gaizkia egin duenaren zat, jenkoari galdatuz barkatzen laguntzeko. Berrogoi urteren buruan, hau ahidura Maitiren zat. Telefonaren bertze puntan, laster, mediku gaztearen boza ezagutzen baitu. Parisen naiz eta ikusi nahi zaitut. Preso zelarik, bajandatuz, jenkoaren maitasunaz, hain garrandiz, mintzo zen neskatxaren hitzetaz, ohoitzen da. Eri eta bakean hil nahi du. Maitik ez du ikusi nahi. Baina barkamendua hainbertze aldiz bere baitan kokatzea jenkoari galdatua. Orai da mementoa, pentsatzen du. Egun hartan, ohean zen. Leo konkor-konkortua gelan sartzen da eta bi horreneko elgarrizketa hasten dute. Andereak kondatzen dizkio jasanak eta akusatzen bera gerlako krimenala zela eranez. Leok zalantzak baditu, baina azkenean onartzen du. Aleman hizkuntzak dituen bi hitzetarik azkarrena erabiliz, barkamena galdetzen dio Maitiri. Eta besarkada emaiteko, ohetik altxatzea saiatuz, bere aurpegia ahai, txutxuta ezari eta atera da. Ateratzean, familia eta ingurukoak bildu, eta kide guzieri mediku nazio bojeroa zela aitortzen du, eta etxeko seieri berdin. Barkamendua, biziko obra delarik, jenkoaren musika isila laguna.
Lagun petik. Mil esker Grachi Solorzanori.